Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, suntem în ultima parte a cărții psalmilor și psalmul 137, așa cum vă spuneam și data trecută, ocupă un loc deosebit de important în această parte finală a psalmilor. Din primul verset, pentru că acolo ne-am oprit, am văzut că poporul se afla în robia babiloniană și consuma din plin tragismul acestei situații. După ce fusese odată folosiți ca robi în Egipt, acum erau folosiți ca robi în Babilon. După ce făcuseră odată cărămizi pentru piramide și palate, acum săpau șanțuri și canale pentru apă. Dar să încercăm să răspundem la o întrebare importantă, zic eu. De ce se află acolo? Să știți că nu erau acolo pentru că armata babiloneană a fost mai puternică. Erau acolo pentru că au păcătuit. Dacă vreți o explicație de la un alt om care suferea în acea perioadă, atunci trebuie să apelăm la Ieremia. Ieremia a fost cel care le-a spus că cetatea lor urma să fie distrusă. Tot Ieremia a fost cel care a spus că ei vor ajunge în robie. Vedeți, mi se pare foarte interesant. Dumnezeu nu a folosit un om sălbatic ca să dea acel mesaj brutal, așa cum era, de exemplu, Ilie sau mai târziu Ioan Botezătorul. Ne-a ales un om aspru ca să aducă un mesaj aspru. El a ales un om cu o inimă sensibilă. Ieremia a zis, ochii-mi sunt ca o fântână de lacrimi. Acest mesaj mi-a distrus inima. Dumnezeu a trimis un astfel de om pentru ca ei să știe cum simte el pentru ei. Ascultați-l pe Ieremia în plângerile sale. Greu a păcătuit Ierusalimul, de aceea a ajuns de scârbă, spune el în primul capitol, versetul 8 al plângerilor lui Ieremia. De ce se află oamenii aceia jos pe marginile canalurilor Babilonului? Au păcate grele. Acesta este motivul pentru care se aflau acolo. Ascultați acum ce spune ei, versetul 2. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele. Ei nu mai aveau inima pregătită pentru a cânta. Renunțaseră. Nu vor avea niciun cântec de acum. Nu va mai fi niciun program de cântări acolo. De acum plângeau în loc să cânte. Și-au pus harfele peste salcii pentru că nu mai aveau nevoie de ele. Nu puteau cânta cântările Sionului pe malurile Babilonului. Ei mergeau să cânte laude lui Dumnezeu dincolo, în Ierusalim, în templu. Acum, acolo, pe râurile Babilonului, și-au pus harfele în salcii. Aceste instrumente de laudă erau puse acum în salcii plângătoare. Din păcate, sunt mulți creștini care și-au pus și ei harfele lor pe salcile plângătoare. Și-au pierdut cântările. Prietene creștin, ți-ai pierdut și tu cântarea? Poate ți-aduce aminte de bucuria pe care ai avut-o la început, când ai venit la Hristos pentru prima dată. Ce s-a întâmplat cu acea bucurie? Ce s-a întâmplat cu acea cântare de laudă? Versetul 3. Căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Acum, din câte se pare, poporul babilonian a auzit despre cântările lui Israel. Israeliții erau odată faimoși în lume. La fel cum vom vedea și noi imediat, dintr-un motiv bine întemeiat. Când s-a auzit că ei au fost aduși la canale în afara orașului Babilon, că ei au fost colonizați acolo și puși la munci de robie, oamenii au vrut să-i vadă. Israelul fusese faimos odată. Pentru că în Ierusalim fusese clădit un templu pentru Dumnezeul cel viu și adevărat. Când au venit vizitatorii la Ierusalim, au găsit acolo un popor care nu se închina la un idol, ci care slujea Dumnezeului cel viu, apropiindu-se de el prin răscumpărare și iertare de păcate. Ei cântau laude acestui Dumnezeu. Veștile au circulat repede chiar și atunci, s-au răspândit în lumea întreagă. Când a auzit aceste lucruri, regina din Sheba a venit de la capătul pământului. A crezut că ceea ce auzise putea fi adevărat. În timpul sărbătorilor poporului lui Israel, lumea se aduna împreună la Ierusalim ca să cânte psalmii aceștia. Probabil că toți psalmii erau aranjați pe muzică. David, la un moment dat, avea un cor și o orchestră cu sute de muzicieni. Se estimează că la anumite sărbători se adunau peste 100.000 de oameni în templu și în afara lui ca să cânte laude lui Dumnezeu. Ca să stai și să asculți peste 100.000 de oameni cântându-i lui Dumnezeu, cred că era o experiență deosebită. Dar acum templul era ars, Ierusalimul lăsat în paragină, oamenii puși să muncească în sclavie în Babilon. Mulți călători veneau acum în Babilon spunând ceva cam de genul acesta. Am fost pe la Ierusalim în timpul unor sărbători de ale lor. Erau acolo oameni de pretutindeni. Se adunau împreună în jurul templului peste 100.000 de oameni. Când jertfa era arsă și fumul se ridica în sus, din gurile fiecăruia se putea auzi înălțându-se un psalm și simțeam cum sunt și eu ridicat de pe pământ spre ceruri. Niciodată n-auzisem așa ceva. Când toți oamenii aceia se întâlnesc și cântă laude lui Dumnezeu, toată lumea îi aude. Numai că Dumnezeu a intenționat ca lumea să-i audă. Acum erau în Babilon, robi, și babilonienii spuneau, mergem să ascultăm și noi un concert. Când au ajuns acolo, au văzut harfele atârnând în salcii. I-au văzut pe acei oameni stând jos, triști, plângând. Și apoi, cu un zâmbet bajocoritor, le-au zis, hai, cântați-ne și nouă un cântec din Sion. Vi s-a dus vestea, am auzit despre voi. Am auzit că știți să cântați într-un mod înălțător. Vrem să vă auzim și noi. Ascultați ce răspund ei. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Cu un oftat din suflet, i-au spus, ne-am pierdut cântările. Vă râdeți de noi când ne spuneți să vă cântăm un cântec din Sion. Sionul nostru este acolo, în cenușă, în dărâmături și ruine. Noi nu putem cânta altundeva decât acolo. Cum putem să cântăm cântările Domnului într-o țară străină? Vedeți, lucrul interesant este că creștinul trebuie să cânte într-o țară străină. Poporul Israel n-a făcut așa ceva. Ei aveau tot dreptul să refuze. Nu puteau să cânte, nici Dumnezeu nu le-a cerut să cânte acolo unde erau, în robie. Ei trebuiau să cânte cântările Sionului în Sion. Copilul lui Dumnezeu însă este un pelegrin, este un străin în această lume. Secole în urma acestui moment, poporul Israel mergea prin pustie, lăsând robia din Egipt în urma lor și se aflau în drumul lor spre țara promisă. În frunte se aflau leviții care cărau chivotul și cântau. După ei venea Iuda, tribul al cărui nume însemna laudă. Ei mergeau prin pustiu cu laude pe buzele lor. Astăzi, acesta este modul în care merge prin această lume copilul lui Dumnezeu. Așa ar trebui să călătorească copilul lui Dumnezeu prin pustiul acestei vieți. Astăzi, fiecare creștin ar trebui să cânte un cântec din inimă. Nu spun pe buze. David a făcut foarte clar acest lucru, că trebuie să ne bucurăm înaintea Domnului. Noi toți trebuie să-i cântăm lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat un cântec, un cântec al răscumpărării. Iată acum care sunt motivele pentru care oamenii și-au pierdut cântările. În primul rând, este o tendință normală. Este un factor psihologic. Psihologii ne spun că unii oameni sunt sanguini prin natura lor. Așa sunt ei, zâmbitori, bucuroși tot timpul, fără să ia în considerare împrejurările. Alți oameni sunt exact opusul acestora. Sunt melancolici. Am auzit că cineva radia de bucurie neținând cont de împrejurări și oamenii au întrebat care este secretul. Acea persoană le-a spus, e bine, atunci când muncesc, muncesc din greu. Când mă odihnesc, stau foarte relaxată și când mă îngrijorez, mă duc să mă culc. Nu e așa că e minunat să ai astfel de fire, că atunci când ești preocupat de ceva, să te duci să te culci. Dar o grămadă de oameni din ziua de astăzi nu privesc cu bucurie viața. Unii dintre noi nu prea se simt în stare să zâmbească tot timpul. Noi nu am fost creați să fim triști. Al doilea factor este descurajarea și dezamăgirea care a copleșit pe mulți creștini. Viața lovește pe unii oameni mai mult decât pe alții. Este o realitate. Sunt unii creștini care par să aibă mai multe necazuri decât alții. Shakespeare îl numește praștia și arcul norocului extrem, acest lucru. Unii oameni par să obțină mai mult de la praștie și arcul norocului. Mie îmi place să urmăresc fețele oamenilor. Mi se par atât de expresive, uneori tocmai atunci când par mai lipsite de expresie. În timp ce îi urmăream într-o zi, pe acești oameni, în mijlocul acelor multe fețe triste, am văzut fața unei femei care tocmai ieșise din metrou. Nu mai văzuse niciodată o față atât de tragic marcată cum era a ei. M-am tot întrebat cu privire la ea, oare ce s-o fi întâmplat în viața ei de a fost atât de marcată? În duminica următoare, în timp ce stăteam în fața adunării, pur și simplu m-am speriat când am văzut chipul ei stând în bancă printre ceilalți oameni. M-am speriat chiar mai tare când în acea dimineață, după binecuvântare, i-a venit la mine și mi-a zis: trebuie să vorbesc cu dumneavoastră. Când mi-a povestit istoria vieții ei, am ajuns la concluzia că fața într-adevăr exprima ceea ce îmi spusese. Fața aceea tristă pe care nu o mai văzusem avea un motiv serios. Uneori, descurajările vieții apasă asupra copiilor lui Dumnezeu și ei își pierd puterea de a mai cânta. Apoi vine un al treilea motiv. Uneori, oamenii își pierd puterea de a mai cânta datorită păcatelor lor. Vă aduceți probabil aminte de David, marea lui confesiune, amintită în Psalmul 51:12, când striga: dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. David nu și-a pierdut mântuirea, dar sigur și-a pierdut bucuria acesteia. Acesta era ceea ce ceruse David de la Dumnezeu. Și în Psalmul 32 el vorbește despre acea perioadă îngrozitoare și apăsătoare când păcatul era nemărturisit. Spune că îl dureau oasele și nu putea să doarmă. Ce coșmaruri, ce imagine! S-a spus și despre Domnul Iisus că a fost omul durerii și obișnuit cu suferința. Dar înainte să-l faci o persoană tristă, pentru că el n-a fost așa, observați ce spune Isaia despre el. În capitolul 53, versetul 4, Isaia afirmă că Domnul a purtat poverile păcatelor noastre. Necazurile noastre le-a dus el asupra lui. Când toate necazurile și suferințele păcatului meu și al tău au fost puse pe umerii lui, el a devenit un om al durerii. El n-a fost. Nu s-a născut un om al durerii. Domnul n-a avut niciun păcat al lui pentru care să moară. Nu a păcătuit niciodată. El a fost făcut păcat pentru noi. A fost făcut păcat identificându-se cu ale mele și ale tale. Revenim. De ce se aflau acei oameni pe marginile râului Babilonului? Putem să răspundem din nou. Ei au păcătuit. De ce și-au pierdut puterea de a mai cânta? Păcătuiseră. Și, dragul meu, este bine să iei seama la această stare, pentru că păcatul te va robi și pe tine. Va face să dispară cântarea și din inima ta. Va face să dispară zâmbetul de pe fața ta. Observați acum, ca o concluzie, dimensiunea dramei acestor oameni. Versetele 5 și 6. Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Țintă fiind a ironiei acelei gloate de babilonieni curioși care spuneau: haideți, cântați-ne și nouă! Ei răspund: nu putem să cântăm. Și apoi fac o promisiune lui Dumnezeu. Ei spun: Ierusalime, dacă voi putea să te uit vreodată, dacă voi putea să cânt în altă parte despre tine, fie ca limba mea să fie despicată de la rădăcină. Nu voi uita Ierusalimul niciodată, 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 spun ei. Aceasta este raza de speranță care se află aici. Aceasta este pocăința. Aceasta este o promisiune a supunerii. Aceasta spune: ne vom supune acum lui Dumnezeu și vrem să intrăm înapoi în voia lui. Vrem să ne întoarcem înapoi în Ierusalim. Aceasta era mărturia poporului. Iată rugăciunea lor, versetul 7. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-l, radeți-l din temelii. Edom, dușmanul lor veșnic, era acolo când a fost dărâmat Ierusalimul. Iar Edomul a ajuns în secțiunea veseliei pentru Babilon. Ei au ajuns acolo și au strigat: haideți, distrugeți, distrugeți cetatea! Vrem să scăpăm de acea nenorocită cetate! Poporul își aduce aminte de acești dușmani ai lor. Era un strigăt al dreptății. Cineva poate spune: dar acesta nu este spiritul creștinesc? Așa este. Vă asigur că nu este. Dar acești oameni se aflau sub lege. Ei nu se aflau sub har. Erau sub legea care asigura dreptatea. Poate că am înțeles greșit când Domnul nostru Iisus Hristos a spus: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Credeți că Domnul a ignorat toate păcatele acelor oameni care, chiar în timpul în care El se ruga pentru ei, își împărțeau hainele dând cu zarurile? Părerea mea este că o asemenea concepție este greșită. Domnul Iisus Hristos nu le-a ignorat păcatele. El a spus doar: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Această ticăloșie nu este făcută pentru a cădea împotriva lor, dar totuși oamenii aceia sunt păcătoși. Ei vor trebui odată să vină în fața lui Dumnezeu ca și păcătoși. Pavel spune așa: Prea iubiților, nu vă răzbunați singur, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: Răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Am citit din Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 19. Care este spiritul creștin? Spiritul creștin este acesta: nu te răzbuna singur. Acesta înseamnă că nu trebuie să faci nimic? Nu. Dumnezeu ne spune următoarele: Ai fost vreodată rănit sau ți s-a făcut vreodată vreun rău? Nu plăti cu aceeași monedă. Vrei să mă lași pe mine să rezolv problema ta? Răzbunarea este a mea. Eu voi răspunde pentru tine. Dumnezeu spune că El nu-i va lăsa să scape așa ușor. Vedeți, când ne luăm problemele în mâinile noastre, noi uităm să mai mergem prin credință. Ceea ce îi comunicăm noi lui Dumnezeu atunci este ceva de genul următor: Doamne, am încredere în Tine. Nu cred că Tu vei putea rezolva această problemă. De aceea prefer să mă descurc singur. Cu alte cuvinte, noi vrem să răsplătim celui ce ne-a făcut răul cu același rău, dacă se poate cu unul și mai mare. Dumnezeu spune însă: mergi prin credință. Pune acea problemă în mâinile mele. Eu sunt Dumnezeul care judecă. Dragul meu, dreptatea trebuie să triumfe, trebuie să biruie, dar trebuie să biruie însoțită de milă și de dragoste. Cineva poate însă să mai protesteze, dar acesta nu este ca Noul Testament. Ce vrei să spui că nu este ca Noul Testament? În cartea Apocalipsa, în capitolul 6, începând cu versetul 9, citim următoarele cuvinte: Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: Până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Dragul meu, vei vedea că un strigă de răzbunare nu este cu totul străin Noului Testament. Dreptatea în cele din urmă trebuie să triumfe. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept și lucrurile trebuie făcute într-o manieră corectă. Aș vrea să te întreb, tu cum simți răul? Cum te simți, de fapt, în raport cu răul? Urăști tu un câine turbat care ar intra în curtea ta ca să muște pe unul din copii? Dacă nu ți iubești copiii, nu-ți va păsa de acest lucru. Mai mult, vei duce câinele turbat în casă la tine și vei porunci copiilor să joace cu el. Dar dacă ți iubești copiii, vei urâ acel câine. La un moment dat, despre Domnul nostru se spune, în Psalmul 45, versetul 7, următorul lucru: Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un îndelemn de bucurie mai presus decât tovarășii tăi de slujbă. Nu poți, dragul meu ascultător, să iubești neprihănirea fără să urăști răutatea. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu fără să-L urăști pe Satana. Nu poți să iubești ce este corect fără să urăști ce este rău. Cât de adânc și adevărat simți ce este rău? Acești robi aflați de-a lungul râului Babilon simțeau foarte adânc răul și tot ceea ce cereau era să se facă dreptate. Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut. Aceasta era legea Vechiului Testament: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Să știți că principiul, de fapt, nu este străin Noului Testament. În Epistola către Galateni, capitolul 6, versetul 7, Pavel spune foarte clar că omul va culege ceea ce a semănat. Deci, trebuie să fim atenți, dragii mei, la ce semănăm. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru în seara în care Domnul a fost prins: pune-ți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Dar iată că adevărata dificultate în ceea ce privește interpretarea o aflăm în versetul 9, ultimul verset al psalmului 137. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Acești izraeliți care stăteau dincolo de canalele Babilonului în suferință, în disperare, fiind bajocoriți și ironizați, spun: nu putem cânta. Și mintea lor se întoarce atunci la distrugerea cetății iubite și la templul lui Dumnezeu. Se gândesc la ceea ce se întâmplase acolo și derulează filmul acelei lupte, acelei grozăvii. Chiar dacă ne place sau nu, este deja o problemă de domeniul trecutului, când Cir cel Mare, prin generalii săi, a făcut babilonienilor exact ceea ce i-au făcut izraeliților. Poporul Domnului a fost răzbunat în felul acesta și probabil au fost imagini de coșmar. Astăzi, pe fiecare continent sunt stârnite conflicte. Cele mai tragice cazuri însă îi implică pe copii. Inumanitatea omului împotriva omului a făcut ca acest psalm să fie mereu actual. Va veni o zi în care tot iadul va pătrunde în această lume. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru că este în ceruri și că este un Dumnezeu al dreptății și neprihănirii și că într-o bună zi El va pune capăt păcatului. De asemenea, sunt mulțumitor pentru că El este un Dumnezeu plin de milă. Nu este asemenea nouă oamenilor, ci este unul plin de îndurare. Crucea de dincolo descoperă dragostea Lui, descoperă sfințenia Lui. Mântuitorul meu a luat asupra Lui păcatele mele. Și acesta pentru că ne-a iubit atât de mult încât s-a dat să moară în locul nostru. S-a oferit pe sine pentru noi. Dragul meu ascultător, Domnul nostru are îndurare și față de noi, cei din secolul 20. Totul este ca ea să fie acceptată. Vreau să te întreb, tu ai acceptat această îndurare a lui Dumnezeu? Ai primit iertarea pe care El ți-o oferă? Dacă da, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă nu, Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute să o dobândești.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.